Ишағия пиғамбәр, 51-ші бөлік. Раббының сионны юатуы. Раббы бұлай деп әйті. Хақлық дұрыслыққа амтылушылар, Раббыны іздеушілер, тыңлағыз мені. Өзіңіз ұйылып алынған қияға, өзіңіз шығып алынған тау ташқа қарағыз. Атағыз Ибраһимға, өз сізіні тудырған Сараға көз салығыз. Мен Ибраһимны шақырғанда ол әлі жалғыз еді. Әмма мен аны фатихаладым, аның нәсілін өршіттім. Раббы Сионны юаташақ, аның бүтін хәрәбәләрін тынышландырашақ, шүлләрін ғәдән бақшасыдай, сахраларын Раббы бақшасыдай итешек. Анда шатлық ва көңіллілік, Раббыға рәхмәт оқу ва дуан жырлау хүкім сүрәшек. Тыңла мені халқым, құлағыңны қойып тыңла қабилем. Хақтыр. Менім тарафтан қанын қарар берілешек, һәм ғәділ хүкімім халықларға ут яқтысы болашақ. Мен яқларға сақларға әзірмін. Мен алып келе тұрған құтылу инді юлда. Өз қолым білән мен халықларға ғәділ хүкім шығарашақмын. Яр бойындағы жерлер меңа ұшанып, күш қуәтіме үмітленіп тұрашақ. Көздеріңізді көкке көтеріп бағығыз һәм асқа жерге қарағыз. Көкләр түтін кебек таралашақ, әжир кием кебек тузашақ, кішілері шибін кебек үлі бітәшек. Менім құтқаруым исе мәңгілік, хақлығым дауамлы. Хақлық дұрыслықны білушілер, менім қанунымны жүрегінде ертушілер, тыңлағыз мені. Кішілердің сізіні хурлауынан қорықмағыз, мәсхәрәлі сөздерінен құтығыз алынмасын. Шынки олар құрт түшкен кием, кие ашаған ын кебек болашақ. Ә менім хақлығым мәңгілік, менім құтқаруым буыннан буынға дәвам итешек. Уян, уян, и Раббы құлы, кеш жей. Ілікке күннердегі, бұрынғы заманлардағы сыман уян. Рахапны кискелеп ташлаушы, аждаха иланны шәншіп өтіруші сен түгілмі? Дингізні, тирен ұпқын суларын кептіруші, Йылып алынған кішілер үте алсын үшін деңгіз тиренліклерін тақыр йолға әйләндіруші сен түгілмі? Раббы йылып алған кішілер кері қайтыр. Сионға сүйініші бігірләшіп келер, аларның баш ұшында шатлық тажы мәңгі балқыр. Алар көңіл көтәріңкілігі шатлық қуаныш та бар, қайғы хәсірет күрсінулер қашып кетер. Раббы әйте, мен... Мен өзім сіздің юатушығыз, өлімлі әдәм ұғылынан, өләндәй шыңа тұрған бәндәдән неге қорқырға сізге? Сізіне бар еткен Раббыны, көклеріні түшеген, һәм жерінің негізін салған затыны ұныттығыз сіз. Сізіне изуші залимнің ашуынан, һәр күні бір тоқтамай дір қалтырап тұрасыз. Әмме қайдасын хәзір ол залимнің ашуы? Әсірлікке ләккәннәр ұзақламай азат етіләшәк. Шықыр түбінде өлмеешек, икмекке мұқтажлық кешірмеешек. Мен сіздің Раббы Аллағыз, дұлқынлар өкірілік етіп деңгізіні ярсытушымын. Менім есімім көкләр хужасы Раббы. Мен өз сөзлерімні сіздің ауызға салдым. Сізіні өз қолымның көлегесіне ешірдім. Көклеріні түшедім, жердің негізін салдым. Сионға сен менім халқым дедім. Раббының ашу кәсесі. Уян, уян, аяғыңа тұрып бас Иерусалим. Раббы қолынан алған ашу кәсесін, сені шайқаларға мәжбүр еткен ұл тұстағанны, түбіне қадар іштің сен. Өзің тапқан оғыллар арасындан сені бір кімде ұзата бармады. Өзің өстерген оғыллар арасындан біреуде қолыңнан жетекләмеді. Бір-бір артлы екі бәлә келді сенің башыңа. Кім қызғаныр екен сені? Білгінлік вә хәләкәт, ашлық вә қылыш келді. Кім юатыр екен сені? Оғылларың хәлден тайған, тұзаққа әләккен бұлан кібік һәр бір урам шатында ята. Раббының ашу қәһәрі аларны шушы хәлге салды. Аллаңның жикіруі дәхшәтлідір. Шулай итіп тыңлап тұрмыны, ғазап шегуші, шарапсыз сәрхуш болған Иерусалим. Хужа Раббы өз халқының ішін яқлаушы Аллаң былай дей. Міне, сені шайқаларға мәжбүр еткен кәсені, мен қолыңнан алдым, Син инде минем ашуым тустаганыннан бүтән ишмәссең. Мин аны газаплаучыларын кулына, сиңа, жергә ят, без сине таптап үтәрбез дип, сыртыңны урам туфрагы урынына таптаучыларга тапшырам.